Bárbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტო მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს ირანში ურანის გასამდიდრებელი საიდუმლო ობიექტის არსებობას. ევროკომისიის პრეზიდენტმა კომისიის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადა. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ამარბერგი საქართველოში ერთკვირიან ვიზიტს იწყებს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თეთრი სახლის პრესმდივანმა რობერტ გიბსმა დღეს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთმინება საზღვარი აქვს და პრობლემის მოსაგვარებელი დრო თანდათან იწურება. გიბსის განცხადებით, თუ ირანი უარს სიტყვის თავისი ვალდებულების შესრულებაზე, თვითონვე აგებს პასუხს მზარდ იზოლაციაზე და შედეგებზე. ეს განცხადება რამდენიმე საათში მოხვა გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტოს მიერ მიღებულ რეზოლუციას, რომელიც გმობს ირანში ურანის გასამდიდრებელი საიდუმლო ობიექტის არსებობას და მოითხოვს პროექტის დაუყოვნებლივ შეჩერებას. ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში ატომური სააგენტოს მიერ ირანის მიმართ ასეთი კრიტიკული რეზოლუციის მიღების პირველი შემთხვევაა. ირანმა რეზოლუციას ნაჩქარევი და შეუსაბამო ნაბიჯი უწოდა. შემდეგი ცნობაც ირანს ეხება, ის უარყოფს ინფორმაციას, რომ ნობელის პრემია ჩამოართვა ამ ჯილდოს ლაურეატს, ადამიანის უფლებების ცნობილ ირანელ დამცველს შირინ ებადის. საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით, ირანის საგარეო უწყების პრესმდივანმა რამინ მეჰმენ პარასტიმ უარყო ბრალდება გამოთქმული თვით ებადის და ნორვეგიის მთავრობის მიერ. იმავდროულად პრესმდივანმა მიანიშნა, რომ ებადის საბანკო ანგარიში გაყინეს გადასახადებისთვის თავის არიდებაში მისი ეჭვმიტანის საფუძველზე. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ დღეს თავისი აპარატის ახალი შემადგენლობა გამოაცხადა, რომელიც მომავალი 5 წლის განმავლობაში იმუშავებს. ევროკავშირის შიდა ბაზრის ზედამხედველის პორტფელი საფრანგეთს ერგო, ენერგეტიკის გერმანიას, კონკურენციის საკითხებზე ესპანეთი იმუშავებს, საერთაშორისო ვაჭრობასე კი ბელგია. ბრიტანელი კეტრინ ეშტონი უკვე დაინიშნა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა ახალ მინისტრად. ევროკავშირის გაფართოებისა და სამეზობლოს კომისარი ჩეხეთის რესპუბლიკის წარმომადგენელი სტეფან ფუელე გახდა, თუმცა მას შესაძლოა კომუნისტური წარსულის გამო პრობლემები შეექმნას იანვარში, როცა ახალი კომისიის შემადგენლობას კენჭს უყრის ევროპარლამენტი. გერმანიაში შრომის მინისტრი ფრანც იუნგი გადადგა ავღანეთში სექტემბრის ინციდენტის გამო. საქმე ეხება გერმანელი ოფიცრის თხოვნით განხორციელებულ ნატოს საჰაერო იერიშს, რომელსაც ათობით სამოქალაქო პირიც შეეწირა. იუნგი იმ დროს თავდაცვის მინისტრი იყო და გავრცელებული ცნობებით უარყოფდა სამოქალაქო პირების დახოცვის ფაქტს. იუნგზე გადადგომის მოთხოვნით ზეწოლა მას შემდეგ გაძლიერდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ სამხედრო ანგარიში, სადაც სამოქალაქო მსხვერპლზე იყო ლაპარაკი, დამალული იყო. ხუჩაბაც გერმანიაში მაღალი რანგის ორი სამხედრო პირი გადადგა. მათ ინფორმაციის დამალვაში ედებათ ბრალი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაქცელებთ. თბილისში ახლა 12:03. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი საქართველოში ერთკვირიან ვიზიტს იწყებს. თომას ამარბერგი შეხვედრებს თბილისსა და გორში გამართავს და გაემგზავრება ოკუპირებულ ცხინვალში, სადაც პატიმრობაში საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის ტირძნისელი მოსარდები იმყოფებიან. თბილისი კი ტირძნისელი მოსარდების გათავისუფლებას ყოველგვარი ვაჭრობის გარეშე უპირობოდ მოითხოვს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა განუცხადა. თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმახლეს კომისართან კნუტ ვოლებეკთან დღევანდელი შეხვედრისას განიხილა. თავდაცვის სფეროში საქართველოსა და პოლონეთის მიერ თანამშრომლობის გააქტიურებაზე ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა დღეს თბილისში იმშელეს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა ბოგდან კლიხმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სამხედროების აღჭურვილობის მოდერნიზაციასა და განათლებაში საქართველოს გაცილებით აქტიურად დაეხმარება. კონსერვატიული პარტიის განცხადებით ოპოზიციიდან თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შესარჩევა წინასწარი არჩევნები, ანუ პრაიმერი, დედაქალაქში უზა 11 მარტს გამართება, მანამდე კი ანალოგიური პროცედურები რეგიონებში ჩატარდება. კონსერვატორების განმარტებით პრაიმერის სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა დებულების პროექტი, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნას, კენჭისხრის პროცედურებს, ხმის დათვლას და სხვა საკითხებს შეეხება. პროექტი საჯარო განხილვა 1 დეკემბრამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც საბოლოო ვარიანტს ხელს პრაიმერის მონაწილე პოლიტიკური პარტიები მოაწერენ. ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, სულ რამდენიმე წუთში. მაშასე ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილის მზადებაზე პრაიმერისთვის.
ჩვენ თავაზობთ ყველას, ვინც თავს ოპოზიციად მიიჩნევს, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში, ხოლო თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების თამაშს ითამაშებს და ოპოზიციის შიგნით განხეთქილების შეტანა შეეცდება, ძალიან კაცო შეფასებას მიიღებს საზოგადოების გარეთ და ჩვენგან.
ვილაპარაკებთ მოსკოვის გეგმაზე საჰაერო მიმოსვლა აღადგინოს სოხუმთან.
Поскольку в основе международных
организаций საერთაშორისო მიმოსვლის საფუძველს წარმოადგენს ორმხრივი მთავრობათ შორის ხელშეკრულებები, რუსეთს არაფერი უშლის ხელს მის მიერ დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიარებულ აფხაზეთთან მოლაპარაკებების გამართვას და საჰაერო მიმოსვლის დაწყებას.
და გამოახმაურებით ცნობას, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ შირინ ნებადის ნობელის პრემია ჩამოართვა ირანის მთავრობამ.
There has been a dispute going on.
ირანის მთავრობასა და შირინ ნებადის შორის უთანხმოება უკვე ძალიან დიდი ხანია არსებობს. მაგრამ ეს ამ უთანხმოების ფარგლებს სდება. ეს უპრეცედენტო, გაუმართლებელი ნაბიჯია.
შემდეგ უკვე მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინ არსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვოთ. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი უკვე ემზადება პრაიმერისთვის, რომელმაც თბილისის მერის პოსტისთვის ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატი უნდა გამოავლინოს. უკვე დაიწყო სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული დებულების პროექტის საჯარო განხილვის ეტაპი და უკვე ცნობილია პრაიმერის ჩატარების თარიღიც. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, შეუერთდება თუ არა პრაიმერის იდეას ყველა ეს ოპოზიციური ძალა, რომელიც მაისის არჩევნებში აპირებს მონაწილეობას. არის თუ არა აუცილებელი ოპოზიციისთვის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენა. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
პრაიმერი რეგიონებში 31 მარტამდე, ხოლო თბილისში 31 მარტ ჩატარდება. ეს გადაწყვეტილება პრაიმერის სამუშაო ჯგუფის სახელით კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამ 27 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე გაახმოვანა. თუმცა ვიდრე ეს მოხდება, ოპოზიციურ სპექტრს არაერთი გადაწყვეტილების მიღება და არაერთი პროცედურის გავლა მოუწევს. თანმიმდევრობა დაახლოებით ასეთია: პოლიტიკური პარტიები გაეცნობიან პრაიმერის სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ დებულების პროექტს, შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს ერთმანეთს გაუზიარებენ და შეთანხმების შემთხვევაში დებულების უკვე შეჯერებულ ვარიანტს მოაწერენ ხელს. დებულებამ უნდა განსაზღვროს ადმინისტრაციის შექმნის, კენჭისხრის პროცედურების, ხმის დათვლის, დავების განხილვისა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებული ზუსტი წესები. კახა კუკავას წინასწარ უჭირს იმის თქმა, სავარაუდოდ რომელი პოლიტიკური პარტიები შეუერთდებიან პრაიმერის ჩატარების იდეას, თუმცა დარწმუნებულია, რომ 30%-იანი ბარიერის პირობებში ერთიანი კანდიდატის გარეშე ოპოზიცია მერის არჩევნებზე მწარედ დამარცხდება.
ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მიიღებს ყველა ვარიანტში იმ ბარიერის დაკმარის რაოდენობას 30%, ეს არის დაახლოებით ადმინისტრაციული რესურსის ტოლფარდი რაოდენობა, და არცერთ პოლიტიკურ პარტიას დღეს ყველაზე ოპტიმისტური გაცვლებითაც კი 80%-ის მიღების შანსი არ აქვს. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელი არის ოპოზიციურმა კანდიდატმა აიღოს 30%-ზე მეტი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება რამოდენიმე პოლიტიკური ძალის კანდიდატი და არაერთი პოლიტიკური ძალის კანდიდატი.
სწორედ ხელისუფლების კანდიდატის მიერ 30%-იანი ბარიერის დაძლევის შანსის არსებობის გამო ითხოვდა ალიანსი საქართველოსთვის მერის ასარჩევად ჯერ 50%-იანი, ხოლო შემდეგ 45%-იანი ბარიერის დაწესებას. ეს ის საკითხია, რომელიც განხეთქილების მთავარ თემად იქცა საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის წიაღში და რომლის გამოც ხელისუფლებამ უარი თქვა შეხვედრების NDI-ის ოფისში გამართვის ტრადიციაზე. ამის შემდეგ პროცესმა უკვე პარლამენტში გადაინაცვლა და ალიანსის მონაწილეობის გარეშე გაგრძელდა. თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩენამ ალასანიას ალიანსის წინაშე არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხიც კი წამოჭრა. შესაბამისად ჯერჯერობით უცნობია შეუერთება თუ არა ალიანსი საქართველოსთვის პრაიმერის იდეას. გაერთიანებაში შემავალი ცალკეული პოლიტიკური ლიდერების თანხმობის მიუხედავად ალიანს პოზიცია ჯერ არ ჩამოუყალიბებია, თუმცა ხალხის პარტიის თავმჯდომარე პრაიმერის სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და მერობის კანდიდატი კობა დავითაშვილი იმედოვნებს, რომ ალიანსი ამ ნაბიჯს გადადგამს.
ჩვენ თავაზობთ ყველას, ვინც თავს ოპოზიციად მიიჩნევს, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ პროცესში, ხოლო თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების თამაშს ითამაშებს და ოპოზიციის შიგნით განხეთქილების შეტანა შეეცდება, ძალიან მკაცრ შეფასებას მიიღებს საზოგადოებისგან და ჩვენგან.
ვინ ითამაშებს ხელისუფლების თამაშს? შეთანხმების მიღწევის სურვილის გამო ხალხის პარტიის თავმჯდომარე ეჭობის გამოხატვისგან თავს იკავებს და ამბობს, რომ კარი ყველასთვის ღიაა, მათ შორის ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობისთვისაც, თუმცა შევა თუ არა პარტია საბოლოოდ ამ ღია კარში ჯერჯერობით უცნობია. პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ამბობს, რომ პრაიმერის იდეა მრავალ სირთულესთან არის დაკავშირებული და თანაც ერთიანი კანდიდატი გამარჯვების უტყუარ პირობას ვერ ქმნის.
ყავდეს ერთიანი კანდიდატი არნიშნავს, რომ სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერები კიდა თუ არა იმ ადამიანის მიმართულები დამსგრევდებიან, იმიტომ რომ მე ცოტა რთულად წარმოგიდგენია და უშოთ როგორ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ოშტ ლეიბორისტის მხარდამჭერი ისე აქტიური იყოს მხარდაჭერაში იმ შემთხვევაში, თუ კი ქრისტიან-დემოკრატი კანდიდატი გამარჯვებს პრაიმერში. შეიძლება სხვა მაგალითებიც მოვიყვანო ამ კუთხით.
მიუხედავად ამისა, გიორგი თარგამაძე ამბობს, რომ პრაიმერის იდეასთან დაკავშირებული საკითხები დისკუსიას ექვემდებარება, თუმცა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა ძირითადად იმის მომხრეა, რომ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა საერთო კოორდინაციის ფარგლებში საარჩევნო პროცესის გაჯანსაღებაზე იზრუნონ. რაც შეეხება ქრისტიან-დემოკრატების კანდიდატს მერის პოსტზე, მისი ვინაობა დაახლოებით ერთ კვირაში გახდება ცნობილი. ამჟამად თბილისის მერის პოსტზე დასახელებულია არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი ოპოზიციური სპექტრის სამი კანდიდატი. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიძიგური და ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში პერიოდულად ჩნდება ცნობა იმის თაობაზე, რომ სულ მალე მოსკოვსა და სოხუმშორის აერო მიმოსვლა დაიწყება. ჯერ კიდევ შარშან-აგვისტოს ომის დასრულებისთანავე აფხაზეთის ავიაციის მესოურები ასახელებდნენ საჰაერო კავშირის აღდგენის სავარაუდო დროს დაახლოებით 2-3 თვეს. გავიდა ერთ წელიწადზე მეტი, მაგრამ საქმე ადგილიდან არ დაძრულა. და თუ რატომ? ამის გარკვევა სადა ჩვენი რუსულოვანი გადაცემის რედაქტორმა დემის პალანდომა ინფორმაცია, რომელიც მან მოიპოვა, ჩიმშერ ეხვიაშვილი გაგვაცნობს.
სულ ახლახან საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტმა გაავრცელა ცნობა, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრო აფხაზეთის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების გამართვასა და საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმებას აპირებს. დაახლოებით ამავე შინაარსის განცხადება ორი თვის წინაც გავრცელდა. რა აფერხებს რუსეთსა და აფხაზეთს შორის საჰაერო მიმოსვლის დაწყებას? იქნება ამის მიზეზი საქართველოს ხელისუფლება, ან და იკაო, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია? ამ შეკითხვებით რადიო თავისუფლებამ რუსეთში გამომავალი ჟურნალის ავიატრანსპორტის მიმოხილვის მთავარ რედაქტორს ალექსეი სინიცკის მიმართა.
Поскольку в основе международных воздушных сообщений лежат двусторонние соглашения
между Радганат საერთაშორისო მიმოსვლის საფუძველ წარმოადგენს ორმხრივი მთავრობათ შორის ხელშეკრულებები, რუსეთს არაფერი უშლის ხელს მის მიერ დამოუკიდებელ ქვეყნად აღიარებულ აფხაზეთთან მოლაპარაკებების გამართვას და საჰაერო მიმოსვლის დაწყებას. იკაო ესაა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, გაეროს ორგანო. ასევე არსებობს ჩიკაგოს კონვენცია, რომელშიც ჩადებულია ორმხრივი თანამშრომლობის პრინციპები. არ არსებობს სესამთავრობო დონეები და შეზღუდვები. ამასთან ცნობილია საერთაშორისო დონეზე რამდენიმე ანალოგიური მაგალითი. ავიღოთ ტაივანი, რომელსაც მსოფლიოს ქვეყნების დიდი ნაწილი არ ცნობს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, თუმცა მასთან ინტენსიური საჰაერო კავშირი მაინც არსებობს. აქტიურად მუშაობენ ადგილობრივი ავიაკომპანიებიც, რომლებიც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში დაფრინავენ, ისევე როგორც ამას აკეთებენ უცხოური ავიაკომპანიებიც.
აფხაზეთსა
და რუსეთს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება ამაზე წინააღმდეგება საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის იკაოს დახმარებით რუსეთის ავიაკომპანიების ბლოკირებით იმუქრება. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხი ამბობს, რომ ამგვარი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში რუსეთს მაღალი ფასის გადახდა მოუწევს.
იმიგზაზეთ მოიძებნა საერთაშორისო ორგანიზაციები, სადაც მიმართვები გადაიგზავნება. გარდა ამისა საუბარი იყო საარბიტრაჟო და საერთაშორისო სასამართლოებში ამ საქმეების გადატანაზე. ანალოგიური ცნობა იყო საზღვაო აკვატორიასთან დაკავშირებით, სულ ეხლა ხანს ჰქონდა ფიჭურ კავშირგაბმულობასთან და ტელესაკომუნიკაციო სივრცესთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად ყველგან არის საერთაშორისო ორგანიზაციები და საერთაშორისო საარბიტრაჟო სტრუქტურები და საერთაშორისო სასამართლოები, რისი გამოყენება შეიძლება. რაც შეეხება საფრენ საშუალებებს, აქაც არის იკაო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, სადაც შეიძლება ანალოგიური საკითხების დაყენება. ამიტომ ამ საკითხს როგორც კომპლექსურად ესე უყურებთ, ეს არ არის მარტო საფრენ საშუალებები, ყველა მიმართულებით მიდის აბსოლუტურად კოორდინირებული მუშაობა.
ეს იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი შოთა მალაშხია. თუმცა სპეციალისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ აქვთ რუსეთზე ზემოქმედების ეფექტური მექანიზმი. იგივე იკაო არაა მარეგულირებელი ორგანო. მან შეიძლება გამოხატოს მხოლოდ უკმაყოფილება, ისე როგორც ამას აკეთებს თურქეთის შემთხვევაში. თუმცა თურქული ავიაკომპანიები მაინც განაგრძობენ მხოლოდ თურქეთის მიერ აღიარებული ჩრდილოეთ კვიპროსის რესპუბლიკაში ფრენას. ალექსეი სინიცინის თქმით, რუსეთსა და თვითაღიარებულ აფხაზეთს შორის ხელშეკრულების გაფორმება სინამდვილეში სულ სხვა მიზეზი, უსაფრთხოება აფერხებს.
Это информация. С одной стороны, эксклюзивная, то есть люди, которые мне это рассказали, они рассказывают.
Макс эксклюзивური, თუმცა შეუმოწმებელი ინფორმაცია. მომიყვნენ, რომ აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებების მსვლელობისას ადგილობრივ მებრძოლებში დარიგდა მობილური სარაკეტო კომპლექსის იგლას რამდენიმე ათეული კომპლექტი, რომელთა გადატანა სირთულეს არ წარმოადგენს. როცა საომარი მოქმედებების შეწყდა და ვითარება დამშვიდდა, სცადეს სარაკეტო კომპლექსების უკან დაბრუნება. აღმოჩნდა, რომ მათი დაახლოებით ნახევარი სადღაც გაქრა. შესაძლოა ამჟამად ყველა ნაპოვნია და მოლაპარაკებების დაწყებაც ამის გამო გახდა შესაძლებელი, მაგრამ თუ ეს ასე არაა, მაშინ ავიაკომპანიებს აქვთ სიფრთხილის საფუძველი. ამ მოწყობილობებით სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება ძალიან იოლია.
ეს იყო რუსეთში გამომავალი ჟურნალის ავიატრანსპორტის მიმოხილვის მთავარი რედაქტორი ალექსეი სინიცკი. ჯერჯერობით უცნობია, ნიშნავს თუ არა საჰაერო მიმოსვლის შესახებ რუსეთსა და აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას შორის მოლაპარაკებების განახლება იმას, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები გადაჭრილია. იქნებ ეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის ნერვების მოშლის მორიგი მიზეზი და ვლადიმერ პუტინის მითითებების შესრულების იმიტაციაა. Сорет Путинმა დაავალა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს აფხაზეთთან საჰაერო მიმოსვლის დროული გამართვა.
რა უშლის ხელს სოხუმსა და მოსკოვს შორის საჰაერო მიმოსვლის აღდგენას, რასაც ორი მხარე, როგორც ითქვა, პუტინის დავალებით კარგახანია აპირებს. ამის გარკვევა სადეს ჩვენმა კოლეგებმა დემის პალანდოვმა და ჯიმ შერეხუიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მსახიობი ბაადურ წულაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 29 ნოემბერს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევი ღამის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ისდება მითქმა-მოთქმა გავრცელებული ინფორმაციის გარშემო, რომ ირანის მთავრობამ უფლება დამცველ შირინ ებადის 2003 წელს მიღებული ნობელის სამშვიდობო პრემია ჩამოართვა. 19 ნოემბერს ებადიმ ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ მისი პრემიის კონფისკაცია მოახდინას და საბანკო ანგარიშები გაუყინეს. ებადის მხარს უჭერენ ნობელის კომიტეტი და ნორვეგიის მთავრობა. ისინი თეირანს აკრიტიკებენ, მაგრამ თავად ირანის საგარეო უწყება უარყოფს მედლის ჩამორთმევის ფაქტს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ცნობილმა ირანელმა უფლებადამცველმა შირინ ებადიმ რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს ექსკლუზიურ ინტერვიუში უთხრა, რომ ირანის მთავრობის წარმომადგენლებმა კონფისკაცია გაუკეთეს მის ნობელის მედალსა და დიპლომს, რომელიც ირანის ერთ-ერთი ბანკის სეიფში ინახებოდა, და გაყინეს მისი საბანკო ანგარიში. ებადის თქმით, მთავრობა თეირანში მისი ოჯახის წევრებს ემუქრება და მისი სახლის კონფისკაციასაც გეგმავს. როგორც ებადიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, სეიფი, სადაც მისი ნობელის მედალი და დიპლომი ინახებოდა, მის მეუღლეს ეკუთვნოდა. ებადის თქმით, სეიფში ასევე ინახებოდა საფრანგეთის მთავრობის მიერ მისთვის მინიჭებული მედალი და გერმანიის ჟურნალისტთა ასოციაციის მიერ გადაცემული ბეჭედი. ებადი ამბობს, რომ მას გადასახადის სახით 410,000 ამერიკული დოლარის გაღებას სთხოვენ. თეირანის განცხადებით, სწორედ ამდენი უნდა ჩამოეჭრას ნობელის პრემიას, რაც 1,300,000 დოლარისგან შედგება. ებადი ამ ნაბიჯს უკანონოს უწოდებს და ამბობს, რომ ირანის კანონმდებლობით მსგავს ჯილდოებს გადასახადი არ უწესდება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო ებადისთვის ნობელის მედლის ჩამორთმევის ფაქტი. ამ განცხადებით სამინისტრო გამოეხმაურა ნორვეგიის კრიტიკას, ქვეყნის, სადაც გასცემენ ნობელის პრემიას. ნორვეგიის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ შოკირებულები არიან ებადისთვის პრემიის ჩამორთმევის ფაქტით. ნორვეგიას არ აქვს უფლება ირანი საგადასახადო კანონის დაცვის გამო აკრიტიკოსო. ასე უპასუხა თეირანმა მათ განცხადებას. ებადი პირველი მუსულმანი ქალია, რომელსაც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა. ამასთან ის ირანის პირველი ქალი მოსამართლეა. ებადი აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ გატარებული ზომების არ ეშინია.
ირანის მთავრობა სურს, რომ ასეთი ფორმით ჩემზე ზეწოლა მოახდინოს, მაგრამ ეს არ გამოვა. ჩვენ მუშაობას გავაქცელებთ. ისლამურ რესპუბლიკას ალბათ არ მოსწონს, მე რომ ადამიანის უფლებების სფეროში მუშაობას ვაგრძელებ და გაეროს ანგარიშებს უგზავნი ხოლმე.
შირინ ებადი ივნისის შემდეგ ირანში არ ყოფილა, თუმცა ამბობს, რომ თავს გადახვეწილად არ თვლის. ებადის თქმით, ის მუქარის შემცველ ბევრ შეტყობინებას იღებს, მათ შორის თეირანიდანაც, საიდანაც უთვლიან, რომ თუ ირანში დაბრუნებას დააპირებს, მას მაშინვე დააპატიმრებენ და სადაც არ უნდა წავიდეს, მისი გარემო უსაფრთხო არასოდეს იქნება. პრემიის კონფისკაციის შესახებ ინფორმაციას ნობელის კომიტეტიც გმობს. აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი უპრეცედენტოა ნობელის პრემიის 108 წლიან ისტორიაში. ნობელის კომიტეტის მუდმივმა მდივანმა გიერ ლუდენსტატმა კომიტეტის პოზიცია ასე გამოხატა.
ამით ძალიან იმედგაცრუებულები ვართ, შოკირებულებიც კი. ირანის მთავრობასა და შირინ ებადის შორის უთანხმოება უკვე ძალიან დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ ეს ამ უთანხმოების ფარგლებს სდება. ეს უპრეცედენტო, გაუმართლებელი ნაბიჯია.
ადვოკატი მუჰამედ ალი დათხა ებადის ადამიანის უფლებების ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ის ამბობს, რომ ებადის პრემიის ფულადი ნაწილი, 1,300,000 ამერიკული დოლარი, ირანის ერთ-ერთი ბანკის ანგარიშზე იყო დარიცხული და პოლიტპატიმრებისა და მათი ოჯახების დასახმარებლად იხარჯებოდა. დათხა ადასტურებს, რომ ირანის მთავრობამ ეს საბანკო ანგარიში გაყინა და იქიდან ფულის გატანა შესაძლებელი აღარ არის. ადვოკატის განცხადებით, ირანის მთავრობის ნაბიჯები უკანონოა, ვინაიდან კონფისკაციის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა ემყარებოდეს მტკიცებულებას, რომელსაც ღია სასამართლოს წარუდგენენ. ამჯერად ასეთი მტკიცებულება არავის წარმოუდგენია. ებადიმ ირანი ესპანეთში გამართულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად დატოვა 11 ივნისს, საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე. ამ კენჭისყრას აჰმადინეჟადის ხელმეორედ არჩევა, გაყალბების შესახებ ბრალდებები და მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოხდა. მას შემდეგ შირინ ებადი ირანში აღარ დაბრუნებულა. ამ დროის განმავლობაში ის საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებდა, მიეღო ზომები ირანის მთავრობის მიერ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ. საპროტესტო გამოსვლების დაწყების შემდეგ ათასობით ირანელი დააპატიმრეს. უშიშროების ძალებთან შეტაკებებს ათობით მოქალაქე ემსხვერპლა. გავრცელდა ინფორმაცია საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეების დაპატიმრების შემდეგ წამების, გაუპატიურების და დახოცვის შესახებ.
სალომე ასათიანმა გვიანბო მითქმა-მოთქმაზე გავრცელებული ინფორმაციის ირგვლივ, რომ ირანის მთავრობამ უფლებადამცველ შირინ ებადის ნობელის სამშვიდობო პრემია ჩამოართვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ ფასონს მნელებო ახლ მეათე სტუდიაში დებატიშებით ოკროული რადიო ჟურნალისტ ძირითადი ნაწილი დღეს ლიტერატურას მხატვრულ სიტყვას დაეთმობა თუმცა საუბარ სიტყვის ინფორმაციის გავრცელების სხვა საშუალებაზე საუბრით დაიწყებთ ინტერნეტზე საუბრით მოგითხრობთ როგორ იყენებენ მას რუსეთში როცა ამ თუ იმ მიზეზით პროტესტის გამოთქმასოთ
ჩვენი პირველი აქციის ორგანიზება ინტერნეტის მეშვეობით 4 დღეში შევძელით. ანუ 4 დღეში მოახერხეთ 50-მდე რეგიონის გაერთიანება და პროტესტით გამოსვლა. ინტერნეტის გარეშე ეს უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა.
შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით და გიამბობთ რამდენიმე ახალ წიგნზე. ბოლო ხანს გამოსულზე წიგნის მაღაზიებში. პოსტი გამოხმაურებით ერთ საიუბილეო თარიღს, მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი პროვოკატორის. ესენი იუნესკოს დაბადების 100 წლის თავს.
ეს სამყაროა ჩემთვის ძალიან გროტესკული, აბსურდული, აუტანელი.
აბსურდულზე, უფრო ზუსტად აბსურდის თეატრზე მოგვიანებით მოგვიწევს საუბარი. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ინტერნეტის მილიონზე მეტმა მომხმარებელმა იხილა ალექსეი დიმოვსკის ვიდეობლოგი, რომელშიც ის კოლეგებს, ნოვოროსიისკის მილიციის ხელმძღვანელებს კორუფციაში ამხელს. ამ შემდეგ დიმოვსკის მაგალითს მიბაძა კიდევ ორმა ყოფილმა მილიციელმა, ისე როგორც ყოფილმა პროკურორის მოადგილემ. ყველამ პოპულარულ ვებსაიტ YouTube-ზე გაავრცელა ვიდეო მიმართვები, რათა საჯაროდ გაეკრიტიკებინა რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოები. თუნდაც ეს მაგალითები ცხადყოფს, რომ ინტერნეტს სულ უფრო აქტიურად იყენებენ რუსეთის რიგითი მოქალაქეები თუ უსამართლობის გრძნობა დაეუფლათ. როცა ალექსეი დიმოვსკიმ ვიდეოკამერა ჩართო საინტერნეტო მიმართვის ჩასაწერად, ალბათ ვერ წარმოიდგენდა რა ტალღას ააგორებდა ამ ნაბიჯით. დაბალი ანაზღაურებით, ხანგრძლივი სამუშაო დღით და კორუმპირებული უფროსებით უკმაყოფილო მილიციელმა გადაწყვიტა გული გადაეშალა პირდაპირ ვლადიმერ პუტინისთვის. და რახან ამის გასაკეთებლად გასაგებია, რომ დიდი არჩევანი არ ჰქონდა, ინტერნეტს მიმართა. შესაბამისად ინტერნეტის ყველა მომხმარებელს მიეცა და ახლაც ეძლევა საშუალება YouTube-ზე იხილოს დიმოვსკი, რომელიც შინ მილიციელის ფორმაში გამოწყობილი ზის და წუხილს გამოთქვამს ხელქვეითებისადმი მილიციის უფროსების უდიერი დამოკიდებულების გამო, იმის გამო, რომ მილიციელებს მათი უფროსები უდანაშაულო ადამიანების დაჭერას აიძულებენ.
Что зарплата в 12000 их не пугает.
Проца ახალგაზრდები მოდიან და ამბობენ, რომ არაშინებთ ხელფასს, რომელიც 12000 რუბლია. ეს იმიტომ, რომ იციან, მათ ქრთამის აღება შეეძლებათ. საიდან უნდა ჰქონდეს მილიციის თანამშრომელს ქრთამის აღების შესაძლებლობა? გესმით, საითაც მიისრაფის ჩვენი საზოგადოება? ჩვენ კი ყველანი კორუფციაზე, მის შემცირებაზე გავყვირივართ.
А её снижение.
Димовский сорма видеоблогма намдули медиа сенсация გამოიწვია. YouTube-ზე ისინი მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა. უახრესად არაპოპულარული მილიციის შესახებ რუსეთისთვის მაინც უჩვეულო საჯარო დისკუსიის ფონზე. ამასობაში გაბედულმა მილიციელმა სამსახური დაკარგა. ის წილისამების ბრალდებით მოხსნეს. თან გამოითქვა 1000 გვარი ვარაუდი მის მოტივებზე, დაწყებული ვითომ და დასავლეთის არასამთავრობო სექტორისგან მიღებული დაფინანსებით და კრემლის დაპირისპირებული ფრაქციებიდან ერთ-ერთის მარიონეტის როლის შესრულებით დამთავრებული. მაგრამ რაც უნდა ყოფილიყო მოტივი, შედეგი რომ იტყვიან შთამბეჭდავია. დიმოსკის ბრალდებებს სხვების ბრალდებებიც მოხვა. 11 ნოემბერს YouTube-ის მეშვეობით უკვე პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს მიმართა ვინმე ვადიმს მიგნომა, საგზაო მილიციის ყოფილმა მუშაკმა. ის შევის, რომ გადადგომა აიძულეს მას მერე, რაც პროფკავშირში გაწევრიანდა. იმავე 11 ნოემბერს კიდევ ერთი მილიციელის ვიდეო ბრალდება გავრცელდა. მიხეილ იევსეევი ირწმუნება, რომ რუსეთის ქალაქ უხტაში 2005 წელს მომხდარი დანაშაულისთვის სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა ორ მამაკაც, რომელსაც ამ საქმესთან არაფერი აქვს საერთო. ეს ინფორმაცია 12 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ბლოგში დაადასტურა უხტის პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ გრიგორი ჩეკალინმა. ისიც პრეზიდენტ მედვედევს მიმართავს, ჩივის, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა მიზანმიმართულად დაბლოკეს მისი მცდელობა ხელი შეეწყო უდანაშაულო მსჯავრდებულების გამოშვებისთვის, რის გამოც საინტერნეტო ვიდეო მიმართვა მიიჩნია ერთადერთ გზად საიმისოდ, რომ ხმა მიაწვდინოს პრეზიდენტს.
Я просто хочу быть услышанным.
Უბრალოდ მინდა რომ მომისმინონ. მომისმინოთ თქვენ, მომისმინოს საზოგადოებამ. ამას ასე ნუდატოვებთ, კარგს არაფერს მოიტანს. შეიძლება ხმა ჩამაწყვეტინოთ მე, ხმა ჩააწყვეტინოთ ევსეევს, დიმოვსკის, ვისაც გინდა, ყველას. მაგრამ საბოლოოდ ეს ძალიან, ძალიან ცუდ შედეგამდე მიგვიყვანს.
რუსი მილიციელების სისასტიკის მამხილებელი ვიდეორგოლების ინტერნეტით გავრცელებაში ახალი არაფერია. მაგრამ ზემოხსენებული ვიდეო ჩანაწერები მაინც უნიკალურადაა მიჩნეული, რახან ბრალდებებს საქმეში ჩახედული ხალხი გამოთქვამს თან ხალხი, რომელიც საკუთარ ვინაობას ამხელს და პირდაპირ მიმართავს რუსეთის ლიდერებს. დღეისთვის ინტერნეტით რეგულარულად სარგებლობის საშუალება რუსეთში მოსახლეობის მესამედს აქვს და ეს მაჩვენებელი სწრაფად ისდება. ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ ონლაინ კამპანიად მიჩნეულია კომპანია იუკოსის ყოფილ ადვოკატ სვეტლანა ბახმინას მხარდასაჭერად წამოწყებული ინიციატივა. ბახმინა სამშვილის დედა გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით დააპატიმრეს. ბევრი შეფასებით საქმე სინამდვილეში პოლიტიკურ დევნას ეხებოდა.
Это был один из первых именно политических успехов.
Ეს იყო როგორც ბლოგერების, ისე მთლიანად ინტერნეტის მომხმარებლების ერთ-ერთი პირველი პოლიტიკური წარმატება. როგორც ცნობილია, საქმე შეწყალებამდე არ მისულა, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ეს ამბავი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში მოხდა, საზოგადოებრივი ცხოვრების ფაქტად იქცა და ის, რომ ბახმინას, რომელიც ორსულად იყო, ბავშვი შეეძინა არა მორდოვის კოლონიაში, არამედ მოსკოვის განაპირას მდებარე კლინიკაში. ის, რომ ბავშვის გაჩენა ის შემდეგ კოლონიაში აღარ დაბრუნებულა და მალე გათავისუფლდა კიდეც, ამაში უდაო დიდი დამსახურება მიუძღვის ინტერნეტ საზოგადოებას.
Есть огромная заслуга интернет сообщества.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ექსპერტი ინტერნეტის საკითხებში იური ვასილევი. ვებსაიტი ბახმინასადმი საჯარო მხარდაჭერის ორგანიზების მისნით მაშინ ვალერი ბალიკოევმა შექმნა და მას შემდეგ წარმატებით გათამამებულმა ახალი ინტერნეტ ინიციატივა წამოიწყო. ვებსაიტი www.girus.ru აბრევიატურა სახელწოდებისა სამოქალაქო ინიციატივა რუსეთში. მისი მეშვეობით შესაძლებელია პეტიციების დაწერა და ხელმოწერა ამა თუ იმ მოთხოვნით. როგორც თვით ბალიკოევი ამბობს,
ცხადია, გაცილებით უფრო იოლია ხალხისათვის, ვისაც პრეზენტაციებზე ხელმოწერების შეგროვება უნდა. ამის გაკეთება არა ქუჩაში, ქაღალდზე, არამედ ინტერნეტში, ელექტრონული ფოსტის დახმარებით, ხელმოწერის დამადასტურებელი სარეგისტრაციო სისტემის მეშვეობით.
ინტერნეტს ბევრს უმადლიან სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციებიც. ვირტუალური კონტაქტი განსაკუთრებით ფასობს ქვეყანაში, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიაზეა გადაშლილი. მანქანის მფლობელთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ლისაკოვის რწმენით, მისი ორგანიზაცია ვერც კი არსებობდა ინტერნეტის გარეშე.
Без него фактически существование в офлайне было бы невозможно. Первая наша акция была организована.
Ჩვენი პირველი აქციის ორგანიზება ინტერნეტის მეშვეობით 4 დღეში შევძელით. ანუ 4 დღეში მოახერხეთ 50-მდე რეგიონის გაერთიანება და პროტესტით გამოსვლა. ინტერნეტის გარეშე ეს უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა. მხოლოდ ინტერნეტის დახმარებით შევძელით გაერთიანება. ინტერნეტის მეშვეობით გვაქვს კონტაქტი პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში.
პროტესტი, რომელიც ლისაკოვის თქმით 4 დღეში იქნა ორგანიზებული, 2006 წელს გამოითქვა და მიმართული იყო რკინიქსის მუშაკის ოლეგ შერბინსკის დაპატიმრების წინააღმდეგ. შერბინსკის 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ თითქოს და მისი გამოწვეული იყო ავტოავარია, რომელმაც ალტაის გუბერნატორის სიცოცხლე შეიწირა. მასობრივ საპროტესტო აქციებს ამაოდ არ ჩაუვლია. სააპელაციო სასამართლომ შერბინსკი გაამართლა და ის ციხიდან გამოუშვეს პრაქტიკულად სულ რამდენიმე კვირაში საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. ინტერნეტის დახმარებით აქტიურობის ასეთი წარმატებული შედეგი მართალია იშვიათობაა, მაგრამ თითოეული მათგანი ამყარებს ინტერნეტის, როგორც ადამიანის უფლებების დასაცავად ეფექტიანი ინსტრუმენტის იმიჯს.
თუნდაც სულ რამდენიმე შემთხვევა რომ იყოს, როცა ვითარებაზე გავლენის მოხდენა შეგვიძლია, ეს ნიშნავს, რომ ათობით ან ასობით სხვა შემთხვევაში ვიღაცები არ დაარღვევენ კანონს, რათა თავიდან აიცილონ ასეთი ინტერნეტ კამპანიები.
განვაგრძობთ მეათე სტუდიას. მის გამოშვებებში დრო და დრო მოგიყვებით ხოლმე იმ ახალი წიგნების შესახებ, რომელიც საქართველოში ბოლო დროს გამოდის. დღეს 4 ასეთ წიგნს წარმოგვიდგენს ეგა ქევანიშვილი.
ბოლოს როდის წაიკითხეთ რამე საინტერესო და წიგნების მაღაზიაში ახალ გამოცემებს როდის გადახედეთ? ეხლა არ თქვათ, რომ ინტერნეტ სივრცეში ყველაფრის პოვნა შეიძლება. რაჯობს წიგნის მაღაზიების თაროების ჩამოვლას, ახალი წიგნების ქაღალდისა და საღებავის რაღაცნაირ სუნს. ჯერ ყდას აფასებ, მერე სარჩევს ჩახედავ, აბა როგორ მთავრდება, აბა რით იწყება. დღეს რამდენიმე ახალ წიგნზე მოგიყვებით, რომელიც წელს გამოვიდა. ნეტა ბრავძოვეთ, რაიონჯა, შრია, რაქერი, ან რა უცნაურ საიდუმლოს ფაფრით დავები, რომ ნაწვიმარზე მომრავლებულს ოყოებივით, ცხენის ტანებზე ამოდიან კაცის თავები. ეს ნაწყვეტია დიანა ამფიმიადის ლექსიდან კენტავრის შესახებ. ერთ-ერთი იმ 55 ლექს შორის, რომლებიც მის ახალ კრებულში სახელწოდებით კონსპექტური მითოლოგია შევიდა. ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც დიანა ანფიმიადის ლექსების პირველი კრებული შოკოლადი გამოვიდა, როგორც თავად ავტორი ამბობს, გიჟური ტემპით დაიწყო ამ ახალ კონცეპტუალურ ლექსებზე მუშაობის პერიოდი. ყველა ლექსი მითოლოგიური სიუჟეტია. ოღონდ
და ეს არის თანამედროვე მითოლოგია.
ამბობს დიანა ანფიმიადი და იხსენებს, რომ ამავე თემაზე დაწერილ ლექსებს პრინციპულად არ კითხულობდა იმ მიზეზით, რომ თემა უბრალოდ ძალიან გადაღეჭილი იყო. ახლა ხუმრობს, ეს თემა შვიდ ბრუნვაში აბრუნეს და მე ბრუნვას მივამატეო. პირველი ლექსი, რომელიც დაიწერა, იყო სახელწოდებით მამას. ქვესათაურით კონსპექტური მითოლოგია. წიგნსაც ასე დაერქვა.
ძირითადად არის ქალი პერსონაჟები, რამდენიმე არის სხვაც, მაგრამ ყველა პერსონაჟი არის ჩემზე რა. მოზაიკასავით გამოვიდა. ეს ცირო დავწერე, მე უი, ისიც რაღაცა საინტერესო ის. აი ესე. ამ ლექსებს კარგი ის აქვს, რომ თქვათ, გმირის ტიპაჟი რომ ძალიან ზუსტად რო არიცოდე, რაღაცას მაინც გაძლევს მითოლოგიის გარეშეც.
სწორედ ამიტომ კრებულს მცირე მითოლოგიური ლექსიკონი აღარ დაურთო. ისედაც ყველაფერი ნათელია. ციგნის გარეკანი დიანას მეგობარმა მხატვარმა ირაკლი მედოშვილმა გააფორმა. მას კენტავრი ახატია, ოღონდ დიანა კენტავრი, რომელიც ზემოთ იყურება და თან საღეჭ რეზინს ბერავს.
მე ვარ კენტავრი, მოკლედ არის ავტორი კენტავრი. პირველი ვარ შეხედვისა შეიძლება ითქვა, რომ ეს არის ავტორის შარჟი საკუთარ თავზე. კენტავრი ხა მითოლოგიიდან არის, ღმერთების გამზრდელი და ძალიან ყველაზე ჭკვიანი და ვისაც ყველა ეკითხება ყველაფერს და ასე შემდეგ. და ხა რა თქმა ავტორს არ აქვს პრეტენზია რომ ასეთია და პრეტენზია რომ არ აქვს, მაგის ნიშანია ეს საღეჭირის გაბერილი ბუშტი. თან არის ერთი ლექსი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ხერხემალი ამ წიგნის კენტავრის შესახებ, სადაც არის სწორედ თანამედროვე კენტავრებზე, როგორ გაკენტავრებდნენ ადამიანები. და რადგან მაშინ დავიძარით, როცა შევჩერდით ამ უცნაური მუტაციის ვიმკით შედეგებს, ღმერთით და კაცით.
ქეთო ნინიძის წიგნს სამეცნიერო ნარკვევს, რომლის პრეზენტაციაც ახლახანს გაიმართა, მილიტარისტული ნარატივის მორფოლოგია ჰქვია და ის მოიცავს ლიტერატურული პოლიტიკის საკითხებს კავკასიის ომისა და მის შემდგომ პერიოდში რუსულ და ქართულ ლიტერატურაში. ანუ ვისაც მეტის გაგება უნდა იმის შესახებ, თუ როგორი იყო რუსეთის იმპერიის ლიტერატურული პოლიტიკა ანექსირებულ საქართველოში, ეს კვლევა ამ მიმართულებით ბოლო ნამუშევარია. წიგნი ორ ქართულ და ინგლისურ ენებზეა. თავად ავტორს, ქეთო ნინიძეს მოუსმინოთ.
ლიტერატურით დაინტერესებული, უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანი შეიძლება ცოტათი მოსაწყენიც იყოს, რამდენადაც უფრო მეტად სამეცნიერო პროფილის არის ეს წიგნი, მაგრამ თუ საკითხებით დაინტერესებული ადამიანისთვის გასაგები იქნება და საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც ეს რაღაცნაირად სოციალურ ანთროპოლოგიასაც იყენებს ლიტერატურაცოდნაობაში ჩასართვად, ამიტომ არის სწორედ ეს მოგონებები და პირადი წერილები გამოყენებული.
წიგნის გარეკანზე ძველი ფოტოა აღბეჭდილი. 1890 წელს გადაღებული ამილახვრები ოჯახისა. ფოტოს შუაგულში სამხედრო პირი დგას.
გამოკვეთილი არის ორი ფიგურა, ეს არის სამხედრო პირი, რომელიც კომპოზიციის შუაში დგას, ასე ვთქვათ, ცენტრში არის და საზოგადო მოღვაწე, რომელიც რაღაცნაირად ჩრდილში იმყოფება უკანა პლაზია, მაგრამ 60-იან წლებიდან საზოგადო მოღვაწე იკავებს სამხედრო პირის როგორც სამაგალითო ხატის ადგილს.
ქეთონინიძე ამ წიგნზე 6 თვე მუშაობდა. რადგან კვლევა და წიგნის გამოცემა ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსდა, ის არ იყიდებოდა თავისუფლად ვრცელდება. დაინტერესებულ პირებს მისი ნახვა ბიბლიოთეკებში შეუძლიათ. ნინო სათხოველაშვილის რომანის ორსული პრეზენტაცია 26 ოქტომბერს გამართა. იმ ხელაშ რომასთან ასოცირდებოდა თავად ეს სიტყვა რომანი, რომ არასოდეს ვიფიქრებდი, რომ მეცოდეს მე დავწერდიო, გვეუბნება ნინო. მაგრამ ისე მოხდა, როგორც ცხოვრებაში რაღაც ეტაპები ენაცვლება ერთმანეთს. ჯერ მოთხრობებად წერდა, მერე გაბმულ ლექსად და ბოლოს აი ასე გამოვიდა. ორსული იმაზეა, რითიც ადამიანი ყოველდღიურად ცხოვრობს. ნინო უკეთყვება.
სიყვარულზე, ნაყოფიერებაზე, თავისუფლებაზე, ხელოვანის ბედზე. ორსულიც ეს სიტყვაც რაღაც ჩემს თავში ასიმბოლოებს რაღაცით ორსულ ადამიანს. გნებავთ შემოქმედებით, გნებავთ სიყვარულით, გნებავთ მეორე ადამიანით, ან ღმერთ ადამიანს, რომელიც მოლოდინშია, რომელმაც უნდა შვას გააჩინოს სიცოცხლე და ამაზე ბუნებრივი და ჩვეულებრივი არაფერი არ არსებობს და ამითი ბრუნავს დედამიწა. მინდა რომ ადამიანები შეყვარებულები ყოველთვის თავიანთ სიყვარულს ზდიდნენ იქამდე, რომ მერე ნაყოფი ჩნდებოდეს, ოღონდეს ნაყოფიც რაღაც მეტაფიზიკური გაგებით, ან ვისაც როგორ უნდა ისე გაიყოს, გნებავთ ხორციელი გაგებითაც.
წიგნის ყდაზე მისი მეგობრის კახა შარდავას ფოტოა გამოსახული, შემთხვევით რომელიღაც ნაგავსაყრელზე მიგდებული აკვანი.
მინატრე და გავჩდები, ფასკუნჯის ფრთას დავწავ, მელის თივთიქს თუ თევზის ქერც მაინც მემოვალ, ყველა ზღაპრის იყო და არა იქნები, ყველა ამბის ჭირი იქა.
ეს კი ნაწყვეტია მაკალდოკონენის საახალწლო საჩურჩულოდან. მისი 13 მოთხრობა ერთკრებულად სახელწოდებით ქიშიმჟიანი ამბები ასევე 2009 წელს გამოვიდა. როდესაც მაკალდოგონელის მოთხრობებს კითხულობ, სუნსაც გრძნობ ფერებსაც, გემოს, იმ უბანსაც, რომელზეც წერს. კიდევ რაც მისი კითხვისას არ გავიწყდება, ბევრი უცნაური გამოგონილი სიტყვა. ლაილის ფერით მაო წერს ერთგან. ლაილა არაბულად ღამეს ინიშნავს, მაგრამ მისი ფერად გამოყენება სხვებთან არ ხვდება. თითქმის სულ რეალურ ამბებს წერს, თბილისურ ამბებს.
მე სოლოქში დავიბადე, გავიზარდე და აი ყოველთვის მიყვარდა აი ხეტიალე ამ ქუჩებში, ამ შენობების თვალიერება მათ შესახებ საინტერესო ამბებს ვიწერდი ხოლმე. ვიცნობდი უამრავ ადამიანს, კოლორიტულ პერსონაჟს და ვინც ახლა ამ მოთხრობას წაიკითხავს და სოლოქში უცხოვრია, არ შეიძლება რომ აი არ გაიხსენოს, თუნდაც აი ეს მუნჯო, რომელიც მე ქიშმიშიან ამბებში მყავს გაცოცხლებული, ან ეს ხაილასი ქურთიქალი, რომელიც ზესუნზირას ყიდდა, აი ეს ძველი კინო, რომელიც სოლოლაკის ერთგვარი კოლორიტი იყო, და ასევე აი არქივებში მოძიებული ძველი ამბები, აი მანთაშევის შესახებ, თუნდაც აი ერთი აივნის შესახებ, აი უკანასკნელი მოთხრობა ჩემი, რომელიც აქ შევიდა, მისი სახლი, ეს მოთხრობა იმ სახლზეა, რომელშიც მე დავიბადე და გავიზარდე. ანუ მისი პერსონაჟი, ნუ სახელი შეცვლილია, მაგრამ გვარი იგივეა. ეს ის ქალბატონია, ვისი საკუთრებაც იყო ეს სახლი.
მოკლედ ასე გამოვიდა. ოთხივე ახალი ციგნის ავტორი ქალია. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებებში ძალიან შევეცდები, რომ ეს ამბავი გამოვასწორო და მოგიყვეთ, რა დაწერეს ბოლოს ახალი ქართველმა კაცმა ავტორებმა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
26 ნოემბერს დიდ ფრანგ მწერალს, აბსურდის დრამის ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელს, ეჟენ იუნესკოს 100 წელი შეუსრულდებოდა. საბჭოთა იდეოლოგია აბსურდის დრამას დევნიდა, მაგრამ დღეს რუმინული წარმოშობის ფრანგი მწერლის პიესები საქართველოშიც იდგმება. იუნესკოს შემოქმედებაზე გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ეჟენ იუნესკოს საფრანგეთში ფრანგ, რუმინეთში რუმინელ მწერლად მიიჩნევენ. სხვათა შორის რუმინეთში იუნესკოს გვარს აუცილებლად გაგისწორებენ. აქ აბსურდის დრამის ერთ-ერთი ლიდერი იუნესკოა და არა იუნესკო. რუმინელებს ნამდვილად შეუძლიათ იამაყონ იმით, რომ მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული პროვოკატორი, მარტორქის, სკამების, ორთაბოდვის ავტორი, არამარტო ეთნიკურად რუმინელი იყო, ბუქარესტში დაიბადა და ახალგაზრდობა რუმინეთში გაატარა, არამედ წერდა კიდეც რუმინულ ენაზე. ფრანგულ კულტურას იგი მოგვიანებით მეორე მსოფლიო ომის დაწყების დროს შეუერთდა, როცა 1940 წელს ჯერ კომპარტიის, შემდეგ ნაცისტური პარტიის წევრმა სასწრაფოდ დატოვა სამშობლო და საფრანგეთში გადაიხვეწა. თუმცა ნამდვილ წარმატებას მხოლოდ ომის დასრულების შემდეგ მიაღწია, როცა მსოფლიოში აბსურდზე მოდა დამკვიდრდა, როცა გაირკვა, რომ საზოგადოებამ ვერადავერ გაიაზრა ომის გაკვეთილები. სწორედ 50-იან წლებში ქმნის იუნესკო, როგორც ხშირად უწოდებენ ხოლმე მას, შეშინებულ 50-იანელთა ლიდერი თავის საუკეთესო ნაწარმოებებს, რომლებშიც ხვალინდელი დღის შიში, ეგრეთ წოდებული შავი იუმორით არის შენიღბული.
Le monde me semble être
ეს სამყაროა ჩემთვის ძალიან гротескული, абсурдული, аутанელი.
ამბობს იუნესკო 1961 წელს ჩაწერილ ინტერვიუში. ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია იუნესკოს ყველაზე სახელგანთქმული პიესა მარტორქა, რომელშიც წერალმა უარყო ანტიპიესის ჟანრი, მის მიერვე დამკვიდრებული 50-იან წლებში. ესე იგი სიტყვისა და ფრაზის კრიზისის გამომხატველი დრამატურგია, როცა სცენაზე ადამიანები არა იმდენად სიტყვებით, რამდენადაც საგნებით ამყარებდნენ ურთიერთობას და დაუბრუნდა შავ კომედიას კლასიკური პიესის სქემების გამოყენებით. თუმცა მარტორქამაც, რომელიც სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დაიდგა, უამრავი კითხვა დაბადა. ამ კითხვებით მიმართავდნენ იმხანად ციურიხში გადასახლებულ მწერალს, რომელიც ისევე ორაზროვნად პასუხობდა ჟურნალისტებს, როგორც მისი პიესების გმირები.
Je crois que j'ai déjà trop parlé dans ma vie. J'ai
dit Мем гони седац метис мети вилапараке ჩემს ცხოვრებაში. თითქმის ყველაფერი ვთქვი. ვთქვი ყველაფერი, რაც უნდა მეთქვა. ვთქვი, რომ სათქმელი აღარ არსებობს. 1000 რაღაც დავწერე იმისთვის, რომ ამეხსნა მკითხველისთვის, აღარაფერია სათქმელი. ამიტომ ხანდახან უკვე აუტანელი ხდება განმეორება იმისა, რომ აღარაფერია სათქმელი. ციურიხში იმიტომ ჩამოვედი, რომ ცოტა დამესვენა და ძალა მომეკრიფა.
Pour acquérir des forces.
1970 წელს იუნესკო საფრანგეთის აკადემიის წევრი გახდა. გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1994 წლამდე, წერილი საბავშვო ლიტერატურამაც გაიტაცა. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე თქვა, რატომღაც მიიჩნევენ, რომ ჩემი ნაწარმოებები არარეალისტურია. არა და ბავშვები მაგალითად ჩემს წიგნებში ყველაფერს ბუნებრივად აღიქვამენ და ზედმეტ კითხვებს არ სვამენო.
შვეიცარიაში იმიტომ ვარ, რომ შვეიცარია ლამაზია. ლამაზი და სუფთა ქვეყანაა. შეხედეთ ამ ტბას. პარიზში რომ გქონდეს ასეთი ტბა, მოგზაურობა ხომ აღარ მოგვინდებოდა.
დიახ, იონესკოს ინტერვიუები, მწერლის ქცევა ძალიან გავსმის პიესებს. მისი ექსცენტრიკა ერთდროულად ხიარულია და სევდიანი, მაგრამ ყოველთვის მოულოდნელი და მრავალფეროვანი. ამიტომაც ალბათ, რომ ეჟენ იონესკოს პიესები წარმატებით ითქმება მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. 2008 წელს, მაგალითად, მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობის თეატრში იონესკოს ერთ-ერთი პირველი პიესა „მელოტი მომღერალი ქალი“ დაიდგა. აბსურდის დრამის სტილი ქართულმა მაყურებელმა საკმაოდ ადვილად დაღიქვა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემაც მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, მისი მოსმენა შეგიძლია თვალდილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.